Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024 នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
បក្សសាធារណរដ្ឋនៅអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិវិមាននិងសិភាទាំងពីរថ្នាក់នៅដើមឆ្នាំ2025ក្រុមហាម៉ាស់ជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅកាហ្សានិងជំរុញឲ្យលោកត្រាំដាក់សម្ពាធលើអ៊ីស្រាអែលអធិការបដិយាល្មង់ជំរុញលោកពូទីនឲ្យបើកការចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាល្លឺម៉ង់និងរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនកំណត់នៅខែកុម្ភៈខណៈបារម្ភថាចលាចលនយោបាយនឹងរារាំងជំនួយអ៊ុយក្រែនដំណើរការផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមហើយនឹងស្គរេរីកាអំពីលោកសូនដារ៉ាប្រតិកម្មនឹងការចាប់ខ្លួនឪពុកលោកថាជាចំណាត់ការខុសគោលដៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ស្គរេរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងនៅត្រឹមសប្ដាហ៍ទី3នៃខែមករាឆ្នាំ2025ដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំកាន់តំណែងនៅសេតវិមានហើយគណៈបករបស់លោកមានសម្លេងភាគច្រើនទាំងនៅព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភានេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រាំនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី47របស់អាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាគឺពីសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីសភាថ្មីចូលកាន់អាសនៈរបស់ខ្លួនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមានសម្លេង53ទល់នឹង47ក្នុងព្រឹទ្ធសភាបើការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ណាមួយមានសម្លេងស្មើគ្នានោះអនុប្រធានធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក J.D. Vance និងជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយទោះជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន7សម្រាប់អាណត្តិ2ឆ្នាំនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការក៏ដោយក៏គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលបានអាសនៈយ៉ាងតិច218រួចហើយដែលជាសម្លេងភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន435រូបក្រោយពីគណៈបក្សនេះឈ្នះអាសនៈមួយនៅរដ្ឋ Arizona កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមជ័យជំនះលើកទី2នេះលោកត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យមានការបណ្តេញចេញនូវជនចំណាកស្រុកដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវរាប់លានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកត្រាំក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យពង្រីកនិងបន្តទៅមុខបន្ថែមនៅច្បាប់ឆ្នាំ2017ស្ដីពីការកាត់ពន្ធនិងការងារដែលគ្រោងនឹងផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំ2025ដកចេញបន្ថែមនូវបទបញ្ញត្តិលើអាជីវកម្មដាក់កំហិតលើការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុនឹងកាត់ទោសអ្នកប្រឆាំងនយោបាយរបស់លោកនិងមនុស្សដែលលោកហៅថាជាសត្រូវផ្ទៃក្នុងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាក្រុមហាម៉ាស់ត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីបត់ឈប់បាញ់នៅតំបន់កាហ្សានិងបានជំរុញប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់សម្ពាធលើអ៊ីស្រាអែលឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកបាសឹមណៃមដែលជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីសម្រេចឲ្យបានបត់ឈប់បាញ់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រសិនបើសំណើបត់ឈប់បាញ់ត្រូវបានបង្ហាញឡើងក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអ៊ីស្រាអែលគោរពបត់ឈប់បាញ់នេះលោកណៃមបានបន្តថាយើងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិកនិងលោកត្រាំដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលឲ្យបញ្ចប់ភាពកខ្វក់ឈ្លានពានលោកណៃមបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហាម៉ាស់បានជួនដំណឹងដល់ក្រុមអ្នកសម្រុះសម្រួលថាខ្លួនគាំទ្រសំណើណាមួយដែលបានដាក់ស្នើមកខ្លួនដែលឈានទៅដល់បទឈប់បាញ់ជាស្ថាពរនឹងការដកកងទ័ពចេញពីតំបន់កាហ្សាការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលភៀសខ្លួនបានវិលត្រឡប់មកវិញកិច្ចព្រមព្រៀងដំណឹងម៉ាត់សម្រាប់ការដោះដូរអ្នកទោសការនាំជំនួយមនុស្សធម៌ចូលមកនិងការកសាងតំបន់កាហ្សាឡើងវិញនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកត្រាំបានសន្យាស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាការលើកឡើងរបស់លោកណាអ៊ីមនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកាតាបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាខ្លួនបានផ្អាកទូនីតិរបស់ខ្លួនជាអ្នកសម្រុះសម្រួលចម្បងសម្រាប់បទឈប់បាញ់នៅតំបន់កាហ្សានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងរហូតដល់តែពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលបង្ហាញនូវភាពមឹងម៉ាត់ក្នុងការចរចាអធិការបដិអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាស្ហូហ្វ បានជំរុញប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទដ៏កម្រមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនដែលនឹងបើកផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពដ៏យុត្តិធម៌និងឋិតថេរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល1ម៉ោងលោក Scholz ក៏បានទាមទារផងដែរឲ្យមានការដកកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីអ៊ុយក្រែននិងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគាំទ្រជាបន្តរបស់អាល្លឺម៉ង់ចំពោះអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ការសន្ទនានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងស្ថានភាពដែលកាន់តែលំបាកឡើងនៅក្នុងសមរភូមិនៅចំពេលដែលមានការខ្វះខាតសពាវុធនិងកងទ័ពហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងរុលចូលមកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់បានជំរុញរុស្ស៊ីឲ្យបង្ហាញនូវឆន្ទៈក្នុងការចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែនក្នុងបំណងសម្រេចឲ្យបាននូវសន្តិភាពដ៏យុត្តិធម៌និងឋិតថេរអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបន្ថែមថាលោកអធិការបតីបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការតាំងចិត្តឥតងាករេរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមិនថាយូរប៉ុណ្ណានោះទេប្រសិនបើចាំបាច់អាល្លឺម៉ង់គឺជាអ្នកគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែននិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សពាវុធដ៏ធំបំផុតដល់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកការគាំទ្ររបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ុយក្រែននៅពេលអនាគតនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកការវាយប្រហារថែមទៀតណាមួយពីរុស្ស៊ីលើប្រព័ន្ធធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនអាចនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ទីរបស់ប្រជាជនទ្រង់ទ្រាយធំថែមទៀតនៅពេលរដូវរងាចូលមកដល់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Matthew Schmel អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពេលសង្គ្រាមឈានចូលដល់រដូវរងាលើកទី3នេះជនស៊ីវិលគឺងាយរងគ្រោះជាងពេលរដូវរងាផ្សេងទៀតក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនេះដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើបណ្ដាញធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែននិងភាពនឿយហត់របស់ម្ចាស់ជំនួយលោក Schmel បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងហ្សឺណៅប្រទេសស្វីសថាកង្វល់ពិតគឺថាបើរុស្ស៊ីដៅលើវិស័យធម្មពលម្ដងទៀតនេះជាចំណុចរបត់ហើយសម្រាប់ការផ្លាស់ទីទ្រង់ទ្រាយធំទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការរត់ភៀសខ្លួនច្រើនថែមទៀតនិងបង្កើនចំនួនអ្នកផ្លាស់ទីដោយបង្ខំដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន 3.6 លាននាក់ផ្លាស់ទីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងជាង6លាននាក់បានភៀសខ្លួនឆ្លងដែនដើម្បីគេចចេញពីសង្គ្រាមដែលបានចាប់ផ្ដើមពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ការផលិតធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ប្រមាណ 65% នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបរិមាណនេះច្រើនជាងបើធៀបនឹងពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2022ឬឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមលោក Schmel ងាកទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បង drone បំផ្ទុះដែលរចនាឡើងដើម្បីបុកកំទេចគោលដៅហើយមានដឹកនាំប្រទេសនេះគឺលោក Kim Jong-un បានអំពាវនាវឲ្យផលិតអាវុធនេះឲ្យបានច្រើននេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃសុក្រការបង្ហាញយុទ្ធឧបករណ៍ថ្មីចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះកើតឡើងពេលសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងទំនើបទំនើបនិងនាវាដឹកយន្តហោះអាមេរិកនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិដែលនៅក្បែរកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបង្ហាញកាយវិការការពារគ្នាប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានផ្សាយរូបថតលោកគីមជជែកជាមួយក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកនៅក្បែរយានដែលអាចហោះបានដោយគ្មានមនុស្សបើក2ប្រភេទយានទាំងនោះមានកន្ទុយនិងស្លាបរាងខ្វែងដែលមើលទៅស្រដៀងទៅនឹងយានដែលកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញកាលពីខែសីហាពេលលោកគីមចុះពិនិត្យមើលការបង្ហាញ drone មួយទៀតដែលផ្ទុះពេលបុកនឹងគោលដៅទីភ្នាក់ងារ KCNA ថា drone ទាំងនេះហោះតាមផ្លូវផ្សេងផ្សេងហើយបុកចំគោលដៅចំឥតខ្ចោះរូបភាពបានបង្ហាញនៅអ្វីមួយដែលមើលទៅដូចជាឡានម៉ាក BMW ដែលត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនិងរថក្រោះស៊េរីចាស់ចាស់ដែលត្រូវបានបំផ្ទុះឲ្យបែកខ្ទេចលោកគីមបានសម្ដែងការពេញចិត្តនឹងដំណើរការអភិវឌ្ឍអាវុធប្រភេទនេះហើយបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការក្នុងការសង់ប្រព័ន្ធផលិតជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អហើយផលិតទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងលោកក៏សម្គាល់ថា drone បានក្លាយជាអាវុធដ៏សំខាន់ស្លាប់រស់ក្នុងសង្គ្រាមសម័យទំនើប
អលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកនយោបាយសំខាន់ៗនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានព្រមព្រៀងរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលនៅខែកុម្ភៈ បន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលកំពុងកាន់អំណាចកាលពីដើមខែនេះដោយដែលលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងការបោះឆ្នោតអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំចំពោះជំនួយយោធាទៅអ៊ុយក្រែនខណៈទ្វីបអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump លោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាឡឺម៉ង់នឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈក្រោយការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ3បកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាអធិការបតីលោក Olaf Scholz បាននិយាយថាលោកនឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនគណបក Social Democrats ប៉ុន្តែគណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់គឺគណបក Christian Democrats បាននាំមុខជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំពួកគេគឺលោក Friedrich Merz បានទាមទារការបោះឆ្នោតឆាប់លោកថ្លែងថា
ខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកគ្រប់គ្នាថាយើងមិនមានថវិកាសហព័ន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2025ទេ
ក្រុមចម្រោះត្រីភាគីដែលកាន់អំណាចបានដួលរលំបន្ទាប់ពីការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការបង្កើនបំណុលថ្មីដើម្បីផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ថវិកាឆ្នាំ2025រួមទាំងជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរទីក្រុងបេឡាំងគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ធំបំផុតទី2ដល់ទីក្រុងគៀវបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ដល់ប្រាក់ប្រហែល $110,000,000ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលចាត់ចាប់អំណាចគ្រងកាត់ជំនួយនោះមកត្រឹមជាង $40,000,000នៅឆ្នាំក្រោយលោក Matthias Nellis គឺជាស្ថាបនិកនៃការិយាល័យអាឡឺម៉ង់អ៊ុយក្រែនដែលជាក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៅក្នុងទីក្រុង Düsseldorf ថ្លែងថា
It's bad timing for Ukraine, bad timing for
វាជាពេលមិនសូវល្អសម្រាប់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់អឺរ៉ុបវាមានន័យថាអាឡឺម៉ង់នឹងជាប់រវល់ប្រមាណខែមុនពេលយើងមានរដ្ឋាភិបាលថ្មី
ការបោះឆ្នោតគ្រងធ្វើឡើងប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយការចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបន្ទាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Matthias Nellis ថ្លែងថា
The worst case that many fear in Berlin and Kiev
ករណីដ៏អាក្រក់បំផុតដែលមនុស្សជាច្រើននៅទីក្រុងបេកឡាំងនិងគៀវភ័យខ្លាចគឺរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលចូលកាន់អំណាចក្នុងខែមករានិងកាត់បន្ថយឬបញ្ចប់ជំនួយទៅអ៊ុយក្រែនហើយបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់ដែលជិតចប់អាណត្តិនៃសភាបច្ចុប្បន្នបង្កើនមូលនិធិសម្រាប់អ៊ុយក្រែន
អ្នកវិភាគអ្នកស្រី Marina Miron និយាយថាអ្វីដែលមិនច្បាស់ដែរនោះគឺថាតើប្រធានាធិបតីចូលថ្មីលោកត្រាំមាននៅយ៉ាងណាដល់សន្តិសុខអឺរ៉ុបទូទៅរួមទាំងការដាក់ពង្រាយទ័ពនិងឧបករណ៍របស់អាមេរិកដូចជាប្រព័ន្ធមីស៊ីល Tomahawk រយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាដើម
What else might be reversed is the placement of Tomahawks in Germany.
អ្វីផ្សេងទៀតអាចប្រែក្រឡាគឺការដាក់កាំជ្រួច Tomahawks នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូច្នេះយើងមានស្ថានភាពមួយដែលឧបមាថាលោកត្រាំអាចនឹងបន្តរបៀបវិរៈប្រឆាំងសកលនិយមហើយជំរុញប្រទេសសមាជិកអ៊ូតង់វិនិយោគបន្ថែមទៅក្នុងវិស័យការពារជាតិ
អឺរ៉ុបបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីប្រហែល$200,000,000បន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើអ៊ុយក្រែនការប្រាក់នេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីផ្តល់មូលនិធិអាវុធសម្រាប់ក្រុងគៀវអ្នកខ្លះថាដល់ពេលរបអូសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងស្រុងជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Matthias Nellis នៃការិយាល័យអាឡឺម៉ង់អ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
Europe is sitting on a watch.
អឺរ៉ុបមានទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីបង្ក $200,000,000អាមេរិកហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងជំរុញឲ្យអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតហើយនោះជាដំណឹងល្អពីភាគីអ៊ុយក្រែនគឺមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងឥណទានដោយផ្អែកលើទ្រព្យរុស្ស៊ីដែលបានបង្កនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីឈានទៅរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិហើយនោះជាអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក៏គាំទ្រដែរ
អធិការបតីលោក Scholz បានត្រួតពិនិត្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាល្លឺម៉ង់ដើម្បីបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកលើធម្មពលរុស្ស៊ីដែលថោកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាវាជំរុញអតិផរណានិងធ្វើឲ្យខូចទំនុកចិត្តក្នុងសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគនិយាយថាអាល្លឺម៉ង់កំពុងតស៊ូជំនះកង្វះការបណ្ដាក់ទុនច្រើនទូទាំងនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់នឹងត្រូវដោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោក Donald Trump បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះឥឡូវនេះគឺជាដំណាក់កាលផ្ទេរអំណាចពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden ឲ្យលោកលោក Trump នឹងត្រូវរៀបចំក្រុមការងាររបស់លោកនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្ទេរអំណាចនេះមុនពេលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងផ្លូវការជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការត្រឡប់មកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីវិញរបស់លោក Donald Trump នាពេលឆាប់ៗនេះមានន័យថាលោកនឹងបង្ហាញឡើងនៅរដ្ឋបាលថ្មីស្រឡាមួយខុសពីរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ក្រុមការងាររបស់លោក Trump ក៏បានបដិញ្ញាផងដែរថារដ្ឋបាលអាណត្តិទី2របស់លោក Trump នេះនឹងមិនដូចទៅនឹងរដ្ឋបាលលើកទី1របស់លោកដែលលោកបានបង្កើតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នោះទេប ្រធាននាយកប្រតិភពជាប់ឆ្នោតរូបនេះនឹងត្រូវរៀបចំក្រុមការងាររបស់លោកមុនថ្ងៃលោកសបតចូលកាន់តំណែងផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខចំណុចសំខាន់មួយដែលត្រូវធ្វើនាពេលនេះគឺការតែងតាំងមនុស្សប្រមាណ 4,000 នាក់ឲ្យកាន់តំណែងនយោបាយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវបានសម្រិតសម្រាំងដោយក្រុមការងាររបស់លោកត្រាំមនុស្សប្រមាណ 1,200 នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវឆ្លងកាត់ការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាដែលការងារនេះមិនមានអ្វីពិបាកទេដោយសារតែព្រឹទ្ធសភានៅពេលនេះនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកិច្ចការផ្ទៃអំណាចនេះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់លោកត្រាំនោះទេដោយសារតែលោកមានបទពិសោធន៍លើកិច្ចការនេះរួចហើយលោកធ្លាប់បានបង្កើតរដ្ឋបាលថ្មីទាំងស្រុងកាលពីអាណត្តិទី1របស់លោកហើយលើកនេះលោកមានគំនិតច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើការងារនេះឲ្យខុសពីលើកមុនលោកត្រាំបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសជ័យជំនះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាថាលោក Robert Kennedy Jr. ដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងជាសកម្មជនប្រឆាំងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងចូលរួមជាមួយលោកដើម្បីជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមាំមួនម្ដងទៀតហើយលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងឲ្យលោកកាន់តំណែងនេះលោកត្រាំក៏បានសន្យាផងដែរថានឹងតែងតាំងលោក Elon Musk ដែលកើតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងជាអ្នកគាំទ្រយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោក Elon Musk ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla បានស្នើថាលោកអាចរកឃើញខ្ទង់ចំណាយរាប់លានលានដុល្លាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវលុបបំបាត់ការផ្ទេរអំណាចនេះមិនត្រឹមតែជាការតែងតាំងមនុស្សដើម្បីបំពេញមុខងារផ្សេងផ្សេងនោះទេប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតភាគច្រើនក៏ស្ដាប់ការផ្ដល់ដំណឹងអំពីបញ្ហាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើររាល់ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលនេះផងដែរកាលពីឆ្នាំ2008លោកប្រធានាធិបតីจอร์จ W. Bushដែលជិតចប់អាណត្តិបានធ្វើបទបង្ហាញដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអំពីប្រតិបត្តិការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោកត្រាំត្រៀមចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Susan Rice ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកអូបាម៉ាបានធ្វើបទបង្ហាញដល់លោក Michael Flynn ដែលជាអ្នកស្នងតំណែងបន្តពីអ្នកស្រីសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីកាលពីឆ្នាំ2020បញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់របស់លោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតបានពន្យាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្ដាហ៍ហើយការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden នៅពេលនោះបានពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាការផ្ទេរអំណាចសម្រាប់លោកត្រាំនេះត្រូវបានដឹកនាំជាចម្បងដោយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោក Kennedy Jr. និងអ្នកស្រី Tulsi Gabbard ដែលជាអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Donald Trump Jr. និង Eric Trump ក៏ដូចជាអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក J.D. Vance ផងដែរសហប្រធានដឹកនាំការផ្ទេរអំណាចនេះគឺលោក Howard Lutnick ដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ Cantor Fitzgerald និងអ្នកស្រី Linda McMahon ដែលជាអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោក Trump លោក Lutnick បាននិយាយថាប្រតិបត្តិការឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឲ្យខុសពីឆ្នាំ2016តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែលការនោះប្រតិបត្តិការផ្ទេរអំណាចនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោក Chris Christie បន្ទាប់ពីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពី8ឆ្នាំមុនលោក Trump បានបណ្ដេញលោក Christie ចេញពីការងារនឹងលុបចោលផែនការដែលអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Jersey រូបនេះបានលើកឡើងហើយក៏បានប្រគល់ការងារផ្ទេរអំណាចនេះទៅឲ្យអនុប្រធានអ្នកតំណាងជាប់ឆ្នោតលោក Mike Pence ជាអ្នកកាន់កាប់វិញនៅពេលចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី1របស់លោកលោកត្រាំបានបង្កើតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីស្រឡាងមួយដែលសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋនិងមេដឹកនាំអាជីវកម្មមួយចំនួននៅទីបញ្ចប់បានខកចិត្តឬបានបែកបាក់ពីលោកជាសាធារណៈសម្រាប់អាណត្តិនេះលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងផ្ដល់តម្លៃទៅលើភាពស្មោះត្រង់ឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគំនិតបែបនេះអាចជួយឲ្យលោកជ្រើសរើសបានមនុស្សដែលស្របទៅនឹងគំនិតនិងរបៀបធ្វើការបែបក្រអឺតក្រទមរបស់លោកខុសពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris ក្រុមការងាររបស់លោកត្រាំមិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការផ្ទេរអំណាចនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាមួយទីភ្នាក់ងារកិច្ចការសេវាកម្មទូទៅ GSA នោះទេដូច្នេះពេលវេលាដែលលោកត្រាំត្រូវយល់ព្រមជាមួយទីភ្នាក់ងារ GSA លើកិច្ចការភស្តុភារនានាបានហួសហើយកាលពីឆ្នាំ2020លោកត្រាំបានអះអាងដោយមិនពិតថាការបន្លំការបោះឆ្នោតយ៉ាងធំធេងបានធ្វើឲ្យលោកចាញ់ឆ្នោតដែលការអះអាងនេះបានពន្យាពេលអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ នៃការចាប់ផ្ដើមផ្ទេរអំណាចពីរដ្ឋបាលជិតអហណត្តិរបស់លោកទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកโจ Biden នៅពេលនោះកាលពី4ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ GSA អ្នកស្រី Emily Murphy ដែលលោក Trump បានតែងតាំងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីគ្មានសិទ្ធិដើម្បីកំណត់ថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះទេដោយសារតែលោក Trump នៅតតាំងក្តីជាមួយនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមផ្លូវតុលាការបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការប្រើប្រាស់ថវិកានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចកាលនោះរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ក្នុងការកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានបរាជ័យនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗទើបអ្នកស្រី Murphy យល់ព្រមបញ្ជាក់ឈ្មោះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាផ្លូវការជាប្រធានាធិបតីនិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចនៅទីបំផុតលោក Trump បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងសហការដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរាំងស្ទះបែបនេះសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចនាពេលអនាគតច្បាប់ឆ្នាំ2022ស្ដីពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានកំណត់ថាដំណើរការផ្ទេរអំណាចចាប់ផ្ដើម5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតទោះបីជាការកំណត់ថាអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះនៅមានការជំទាស់ក៏ដោយការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសការពន្យារពេលយូរហើយការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដោយទីភ្នាក់ងារ GSA លែងជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវទុកជាមុនទៀតហើយសម្រាប់ការទទួលបានសេវាគ្រប់គ្រងដល់ការផ្ទេរអំណាចនេះបយងតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះស្ដីពីរូបមន្តថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sopida VOA
លោកសុនដារ៉ាសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពិចារណាដោះលែងឪពុករបស់លោកដែលជាមន្ត្រីយោធាក្រោយកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះឪពុករបស់សកម្មជននយោបាយរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនលោកសុនដារ៉ាអះអាងថាមុខព្រួយនយោបាយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់គៀបសង្កត់នោះគឺរូបលោកដូច្នេះមិនគួរមានការចាប់ចងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនដារ៉ាបានអំពាវនាវដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងឪពុករបស់លោកគឺលោកសុកសុនណារ៉េតដែលត្រូវបានសាលាដំបូងខេត្តកំពង់ស្ពឺចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនដែលប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំតាមមាត្រា40នៃច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនលោកសុនដារ៉ាគឺជាសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងបានបន្តនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសំចៃមាត់លើបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការគៀបសង្កត់លើក្រមនយោបាយជំទាស់លោកសុកសុនណារ៉េតជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងជាឪពុកលោកសុនដារ៉ាត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាក្នុងការទទួលឲ្យមានការដោះលែងឪពុករបស់លោកនោះលោកសុនដារ៉ាលើកឡើងថាឪពុករបស់លោកជាមន្ត្រីយោធាដែលមានភក្តីភាពនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមមកដូច្នេះមិនគួរមានការចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារឪពុករបស់លោកបែបនោះឡើយលោកថាមុខព្រួយនយោបាយគឺជារូបលោកលោកបញ្ជាក់តាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាថា
ខ្ញុំសូមអញ្ញាតធរនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនមេត្តាដោះលែងឪពុករបស់ខ្ញុំដែលជាជនស្រុកត្រង់ខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាផ្ទាំងមុខព្រួយគឺមករកសម្ដៅខ្ញុំម្នាក់ទេប៉ុន្តែឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាជនស្រុកត្រង់និងជាមន្ត្រីរាជការមួយរូបដែលស្មោះត្រង់បានថាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដើមមក
លោកបានថែមថា
យើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែប្រើពាក្យសន្តិភាពឬក៏មនុស្សសន្តិភាពខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាពិសេសឪពុករបស់ខ្ញុំអាចសោយសុខសន្តិភាពបើទោះបីជាខ្ញុំជាកូនដែលមានឆន្ទៈនិងគំនិតផ្ទុយអំពីឪពុករបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនិន្នាការនយោបាយគឺជារឿងធម្មតាខ្ញុំជឿថាសម្ដេចមានគុណធម៌មានធម៌មេត្តាប្រណីចំពោះឪពុករបស់ខ្ញុំដែលបានបម្រើគណៈបកប្រជាជនហើយសម្ដេចមានមុខព្រួយមករកខ្ញុំសម្ដេចមករកខ្ញុំទៅចុះ
សកម្មជននយោបាយរូបនេះ បានឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះបីជាលោកមាននៅក្នុងការនយោបាយផ្ទុយគឺលោកមិនមានចេតនាផ្ចាញ់ផ្ចាលនិងខឹងគុំគួននឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេហើយអ្វីដែលលោកធ្វើគឺចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះការពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសភាជារឿយៗមានប្រតិកម្មខ្លាំងទៅលើលោកសុនដារ៉ាចំពោះការថាតិបាយបាត់រិះគន់និងចំអកលោកលើខាងនយោបាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជុំវិញការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនបានប្រមានដកតំណែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌយោធានិងប៉ូលីសចំពោះឪពុកបង្កើតនិងប្អូនថ្លៃស្រីរបស់លោកសុនដារ៉ាប្រសិនបើពួកគេមិនអាចណែនាំនិងអប់រំលោកសុនដារ៉ាបានដែលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកលោកសុនដារ៉ាថាជាក្មេងពាក្យនិងប្រហើននាពេលនោះអំប្រាស់របស់លោកសុនដារ៉ានិងឪពុកបង្ការរបស់លោកសុនដារ៉ាធ្លាប់ចេញសារអំពាវនាវឲ្យលោកសុនដារ៉ាបញ្ឈប់ការរិះគន់លើគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយវិលមកជួបជុំគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានច្រានចោលជុំវិញការចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាចងគំនុំនយោបាយនឹងលោកសុនដារ៉ានិងថាការចាប់ខ្លួនឪពុករបស់សកម្មជននយោបាយរូបនោះផ្ដើមចេញពីបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀន
គាត់លើកឡើងនេះខ្ញុំយល់ថាវាបាញ់ចំណាយទៅខាងនយោបាយទេហើយចោទថាគាត់មកគ្រីរដ្ឋាភិបាលចងគំនុំគាត់ទៅចាប់ឪពុកគាត់អីអាហ្នឹងមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងតែសួរសមត្ថកិច្ចដែលអ្នកដែលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងថាតើគាត់មានល្មើសនឹងគ្រឿងញៀនពិតប្រាកដមែនទេហើយមានភស្តុតាងអីជាក់ស្ដែងដែលគាត់ធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅតុលាការទេអាហ្នឹងបានច្បាស់បាទតែខ្ញុំយល់ថាបើបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនអ្នកណាអន្តរាគមយ៉ាងណាក៏អត់បានដែរ
អ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់ VOA ថាកងរាជអាវុធហត្ថគឺជានគរបាលយុត្តិធម៌ដូច្នេះឲ្យតែមានបាត់ល្មើសកើតឡើងគឺកងរាជអាវុធហត្ថមានសិទ្ធិបង្ក្រាបនិងថារាល់បាត់ល្មើសនានាគឺកងរាជអាវុធហត្ថតែងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងតាមដានជាមុនឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ
ធម្មតាករណីអីក៏ដោយគឺមានការស៊ើបអង្កេតមានការតាមដានមានការស្រាវជ្រាវ
កងប្រុសរបស់លោកសុកសុនណារ៉េម្នាក់ទៀតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រក្នុងលក្ខខណ្ឌសម័យបញ្ចេញឈ្មោះថានៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោងប្រមាណ1រសៀលលោកសុកសុនណារ៉េទទួលបានទូរស័ព្ទឲ្យទៅកន្លែងធ្វើការនៅកងយុទ្ធពលខេមរភូមិមិនភូមិភាគ3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលុះដល់វេលាម៉ោងប្រមាណ3រសៀលគាត់បានចាក់ចេញពីភូមិភាគ3នោះវិញរួចក៏បានដំណឹងរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី14ទើបក្រុមគ្រួសារទទួលដំណឹងថាគាត់ត្រូវខកខ្លួនពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិមិនលើកឡើងថាករណីចាប់ខ្លួនលោកវរៈសណីតូសុកសុនណារ៉េតមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការទ័ពឬកិច្ចការនយោបាយនោះឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកចុះថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកសុកសុនណារ៉េតអាយុ66ឆ្នាំត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺឃាត់ខ្លួននិងកសាងសំណុំរឿងទៅកាន់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានដកហូតគ្រឿងញៀនចំនួន2កញ្ចប់ជាប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនទម្ងន់ 15.52 ក្រាមនិងសារធាតុមិនច្បាស់លាស់មួយកញ្ចប់ទម្ងន់ 13.78 ក្រាមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺតែតានករណីនេះលោកសំរាំងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់បានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងឪពុកលោកសុនដារ៉ាដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះអះអាងថាការចាប់ខ្លួនឪពុកលោកសុនដារ៉ាជាបែបផែននៃការកាប់សង្កត់ឆ្លងដែនគឺមានន័យថាជាការកងរឿយកំហែងសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការគំរាមដល់អភិបាលកិច្ចនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដទៃទៀតខណៈលោកសុនដារ៉ាកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងហើយឪពុករបស់លោកត្រូវចាប់ខ្លួននៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.